Kisha katolike në Shqipëri kishte festë. Sot shënojnë 20 vjetorin e vizitës së Papës të lumit John Paul II. Kisha katolike falenderoi sot hyjnë për gjitha adhuratët e të mira të hynore që ka falur kishës katolike në Shqipëri gjatë këtyre 20 vjetëve e gjatë tërë historisë e shelbimit që në kohën apostolike deri më sot. Kisha katolike në Shqipëri sot shprehi mirënjohjen për dëshmin dhe veprimtarinë e trupit mistik të Krishtit të kryqëzuar dhe ngjallur me dëshmitarët, me martirët të vetë. Kisha katolike në Shqipëri sot dha një dëshmi të asaj dashurie të pakufishme të Zotit me të cilin hyjë gjithë poshtesim kur doherë e ka shoqëruar poplin e vetë besimtar në të trema ku feja që mohuar, ku besimin Zotin që përndjekur me dënime e kam për përqëndrimi e vdekje. Kisha katolike në Shqipëri sot ripohoi edhe herë se burimi i saj është Krishti, se caku i saj është Krishti, se dini i saj është bariu i mirë. 20 vjetori i vizitës historike të lumit John Paul II në Shqipëri sot u shënua me një mesh solemn e këndtuar kishën katedrale në Tiranë. Mishën solemn e kryesoi sekretari i të lumit John Paul II, kardinali Krakovë. Në fillim të meshes një gesti jashtëzakonisht emocionus për kishën katolike në Shqipëri. Pas fjales se përshëndetjes që kryepeshvi metropolit i Tiranë-Durrësit i drejtoi kardinali Gjirish, duke i dhënë mirëse ardhjen si sekretari veçantë që vjen në emër të profetit të madh papës John Paul II, që Shqipërinë atyre viteve e gjente posa dalur nga mangësi i diktaturës, që gjente Shqipërinë që ende ishte e dehur nga liria, e rrëmbyer nga gëzimi i kohëve të reja që kishte përpara, e që kishte vështësi në hapat e parë të demokracisë, e tani kardinali i Krakovisë e përshkon sheh atë që gjurmë e lumit John Paul II kanë dhënë fryte me hirin e Krishtit bariut e mirë. Sot thajmë Zot në dita ne kemi një kishë që po përpiqet të ndërtoi trupin mistik të Krishtit në vendin tonë. Prandaj kujtojmë me mallëngjim e mirënjohje të thellë çdo moment të asaj dite të lume. Mbi të gjitha kujtoj tani edhe mençmet e Papës John Paul II që kishte ardhur këtu për qen dëshmitar i Krishtit dashurisë së Zotit për njerëzit tanë, për popullin shqiptar. E kardinali Gjivish falenderoi im Zot rrokmir ditën, dëmshej të përkujtimit e të kremtimit e kësaj dite e solli pranim e të lumit John Paul II përmes relikës së gjakut të tij, që tashmë nga qievi lutet për popullin shqiptar. Kështu pra me relikët e John Paul II mbi terrenin e kishës katedrale të Shën Palit, filloi kremtimi eukaristik i meshës shejte. Gjatë homilisë së tij kardinali Gjivish përshkoi historinë e dhimbshme të popullit shqiptar. E falenderoj Zotin sepse to toka varri i Krishtit kur shumë gjatë që ndroi varrin e tij i detyruar nga përsekutimet, tani sheh frytet e ngjalljes, frytet e ngjalljes së Krishtit, bariu që na u heq, bariu që ju u heq. John Paul II, tha kardinali Gjirish, dëshmoi se si e sa e kishte jetuar me besim udhën e kryqit të Shqipërisë, se si e sa kishte ndjekur me lutje, me mendime, me zemër kalvarin e këtij populli. Po, i peshvi Romës John Paul II për shumë vite e krefuar, ka përqafuar, shoqëruar me lutje të veta, me lutjen e tërë kishës universale, varrit, varrin e të cilin këtu në këtë tokë shqiptare, ishte vendosur Jezusi dhe trupi i tij mistik që është kisha. Krishti vetë ka vujtur tek ata që e kanë shpallur, tek ata që e kanë dëshmuar, i peshvin, pristrin, rregulltar, njerëz të shuhuruar, rregulltare e besimtar. Të gjithë ata që kanë kaluar për vojën të ndicje të vdekjes, të kalvarit, por që tani përjetojnë hiret e ngjalljes. Prandaj se kardinali Gjivish është një moment vërtet mallëngjys, sepse na bën të mendojmë natyrshëm me të gjithë ata që ne kanë paraprirë në shërbimin e misionin ungjillëzues. Është një moment emocioni, por edhe shpresë. Kisha shqiptare pra filloi të jetojë përsëri, plot gjallëri, filloi të kumtojë çdo njeriu të saj me të çmuar ungjillin. E pastaj kardinali Gjivish përgëzoi. Përgëzoi dy kryepeshvin që sot festuar kishën katedrale. 20 vjetorin e shugurimit e tij. Së pari i peshvi metropolit të Tiranë-Durrësit im Zot rrokmir ditën, i cili është i vetmin nga 4 i peshvin që shugurojnë John Paul II në Shkodër, dhe nuncin apostolik në Tiranë im Zot Ramiro Ingles, që ella e kremton 20 vjetorin e shugurimit të vet i peshvinor. Kardinali gjithish pra i soli kësa kishe të vuajtër të rinjallur reliket e ati papë që ka shumë deshit, papës e parë që shkeli trojet shqiptare, papës e parë që puthi token martire shqiptare të lumit John Pali të dytë. Pas meshës shajte, kardinali e gjithë të pranishmit, zbashku me konferencin i peshkvore të pranishme në mesh, pati një moment vlazrimi, një tërezë agapes, bashkëdashurisë vlazërore. Pas dite, kardinali Gjivish u nderua nga Universiteti i Tiranës me titullin e doktoraturës honoris causa, në sajet e një vlerësimi që edhe Universiteti kërë qytetit e Shqipërisë ka ndaj personit të John Pali të dytë, veçanërisht për vëmendje dhe simpatin që ky profet i shekullit ton ka pasur gjithmonë ndaj popullit shqiptar. Pikërisht për shkak të vujtjes që ka pasur gjatë historisë e posaçërisht në periudhën e regjimit komunist. Doktorati honoris causa ju dorëzua nga rektori i Universitetit të Tiranës, pikërisht për të vlerësuar frymën e veprës së Karl Wojtyłës, frymën e humanizmit kristian që sigurisht është ushqyer nga besimi e që din të ka përcen çdo besim, çdo dallim, e që vënë në qendër të vëmendjes njeriu, pikërisht njeriu që është shkatruar në ndërgjegjen nga regjimi ateist, tani krahas kishës katolike, edhe universiteti, edhe shkollat mundohen të ndimojnë të përforcohet mërë vetën, të gjej e të formojnë gërgjegjen për të shërbyrë e ndërtuar shoqërinë demokratike në Shqipëri.